Аланта. Панскі дом. Палац. У 1853 годзе на ўсходзе ад аднайменнай вёскі збудавалі летнюю рэзідэнцыю з рысамі неітальянскага класіцызма. Гранітныя калоны для гэтага палаца польскага двараніна Тадэуша Паца Памарнацкага замаўлялі ў Фінляндыі. Морам везлі ў Клайпецкі порт, а ў Аланту на вазах, якія цягнулі валы. Нешырокая цэнтральная частка палаца была двухпавярховая, з калонамі і трохкутным франтонам. Бакавыя часткі – аднапавярховыя, вокны з арачным аздабленнем. Злева паўстала чатырохпавярховая вежа. Калі ў сядзібу прыязджаў гаспадар, на вежы паднімалі сцяг з гербам Паца Памарнацкага. З пляцоўкі вежы, якая мела балюстраду, гаспадар часта назіраў за сваімі прыгоннымі. Цяпер вежа ў Аланце ўдвая ніжэй, захаваліся толькі два паверхі. На паркетных падлогах ва ўсіх пакоях былі кілімы. Сцены аздаблялі дарагія тканіны. Ва ўнутраным інтэр'еры сядзібы, на жаль, не захаваліся раскошныя люстры і мэбля, гасціныя на ўсходні манер, унікальныя калекцыі фарфору і іншыя антыкварныя каштоўнасці, якімі валодала сям'я Памарнацкіх. Усё гэта згінула з-за розных жыццёвых падзей. Засталіся толькі старадаўнія фатаграфіі. Перад вайной, першай сусветнай, усе асноўныя багацці вывез сам гаспадар. Спатрэбілася больш як 10 вазоў. Тое, што засталося, падчас вайны разрабавалі вайскоўцы.